Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Вітання слухачам «Радіо». При мікрофоні журналіст «Радіо Свобода» Володимир Носков. Програма «Радіо» запрошує всіх до цирку. Тут в цирку панує щастя цілий рік. Сміх, дива, ризик. А дорослий не соромиться начепити носа клоуна, а діти й поготів полюбляють намазюкатися кольоровими фарбами солодкою ватою. Під височезним куполом акробати, повітряні гімнасти і мотошоу, а на арені жонглери, фокусники, танці, клоунада та еквілібрісти. Ще більшого подиву додають навчені птахи, коти, собаки, ведмеді, змії, коні, а зрештою дресировані хижаки. А тепер загадка. Що їх усіх об'єднує? Світлошоу? Так, скажете ви. Шпрехштальмейстер, ведучий циркової програми. І це відповідь очевидна. Як на мене, всіх артистів арени об'єднує в захоплююче шоу оркестр. Так, саме музика живого оркестру створює атмосферу і драму вистави цирку, настрій номера. Композиції оркестру потрібні не просто задля розваги глядачів, а це ще й підтримка, ба навіть допомога тваринам і їхнім дресирувальникам. Сьогодні свою історію розповідатиме диригент, якому вдалося вивести джазовий оркестр з рівня акомпанементної музики циркового номера на рівень яскравого дійства. У оркестру Національного цирку України є своя індивідуальна роль в програмі. І все це завдяки його художньому керівникові, диригентові, композитору, народному артисту України Марку Резницькому. Марк Йосипович, доброго дня, вітаю вас у студії програми «Радиво».
Доброго дня.
Я розумію, що цирк для вас це вже й така щоденна складна робота, але щось залишилося такого, ну, що хочеться ще витнути, скоїти, на що не зважишся у звичайному житті?
Ну, ви знаєте, для мене цирк – це вже не робота, це для мене вже життя. Я уже не представляю себе жизни без цирка. Уже столько лет работаю в этом здании, в этой атмосфере. И не только вот, имея в виду здание, а вообще атмосферу цирка и сегодняшнего украинского цирка, и цирка всесоюзного, когда был еще союз, был союз госцирк. Все были в одной организации, работали, поэтому у меня очень большие воспоминания. Вже скільки? Вже більше 50 лет, наверное.
Так, більше 50 років. І не тільки, до речі, це життя ваше, а й життя вашої родини. Бо донька унаслідувала, вона є співачкою цирку. Так можна назвати вже вашу родину цирковою?
Можна вважати, що так. У мене старша дочка в своє время закінчила циркове училище. Правда, вона проработала в цирку немного. А младшая дочь, она, да, работает много лет уже со мной.
Але кажуть, що ви, попри те, що любили музику з самого дитинства, спочатку тікали від музичної школи.
Було. І ще як тікав. Я не любив грати по нотам, розумієте? Мене заставляли по нотам, я любив грати без нот. Я родився в театрі оперети київському. Отец мой всю жизнь там проработал, свою короткую, правда. И я все это впитал в себя, музыку оперет, подбирал я это все, приходил домой тут же на пианино.
А давайте спробую я вгадати, ось цю мелодію ви, напевно, точно могли грати без нот.
Ми цю мелодію і зараз іноді граємо. Вальс Штрауса із оперети «Летюча миш».
Музика вашого дитинства – це Кальман, це Штраус.
І багато інших композиторів, які писали оперету, ну і тільки оперету, оперу. Мій отець дуже приобщав мене до музики, к класичній, к естрадній. Другої атмосфери, ніж музикальної, я себе в житті вже і не представляв.
Ваші ж батьки були серед засновників, можна сказати, театру музичної комедії в 30-х роках. Там у вас, дивіться, і батько Йосип Резницький, і бабуся ваша, і мати ваша. И все были в театре?
Работали все по своим специальностям, можно сказать. Отец был один из основателей театра в 1934 году, нашей оперетты.
Я знаю, там был такой кумедный випадок, что появился випадково на сцене під час співу одного из акторов, и тогда керівник театру, можно сказать, вам пророчив майбутнє.
Ну, я еще мальчиком был, а бабушка моя, она работала в костюмерном цеху, и мне для того, чтобы к бабушке попасть в костюмерный цех, я бабушку любил, мне надо было пройти через сцену. А спектакль уже начался, оперета «Боккаччо» такая, и там декорация сделана в виде входа в храм католического, и я случайно прошел, не в ту кулису прошел, а идет ария, там главный герой, Лев Маркович Пресман был такой артист, да. Он пел арию на лестнице у входа в этот храм. А я случайно попал не в ту кулису и прохожу уже не за порталом, а прохожу прямо вот там, где вход в этот храм. Такое впечатление, что я по храму прошел. Ну, а директором оперетты был зять Хрущева Виктор Петрович Гонтарь. Он был женат на приемной дочери Хрущева. Ну, он отцу моему сказал, что, ну, твой сын выдал. Он говорит, вундеркинд, так прямо вот так сказал.
Ну, а как все-таки вундеркинд пришел до музычной школы?
Сначала я играл только на пианино, на рояле. И в музыкальную школу я ходил. Ходил в школу, несколько классов я, по-моему, закончил. Потом я ее бросил. А потом, когда уже в 13 лет я захотел заниматься, я понял, что без нот я ничего не смогу добиться в музыке. Хотел вернуться в музыкальную школу. Ну, я сыграл, что-то играл. Мне уже сказали, ваше время уже как пианиста уже ушло. Потому что в 13 лет начинать играть на фортепиано – это уже очень поздно. И мне посоветовали или на баян идти, или на кларнет идти. Ну, я выбрал кларнет.
Вот я как раз хотел сказать, что тогда же мода была на баян, действительно, грали на скрипках, а саксофон и кларнет – это уже стосувалося больше, знаете, таких вольных нравом людей. О, можно еще згадати горн пионерский, так, и трубу.
Первый мой инструмент был, кстати, не кларнет, а был труба и горн тоже, потому что я попал в оркестр, был такой Иосиф Моисеевич Гершман, это у него духовой оркестр, я попал, и он меня учил на трубе. Я еще пионером был, и в пионерском лагере я утренний подъем играл на горне, так что мне эти инструменты очень знакомы. Первый мой инструмент был это труба, потом я с трубы перешел уже на кларнет, занимался в студии при консерватории киевской. А мы с детства, вот с 7-8 класс, мы начали собираться несколько музыкантов в школе, в кружок художественной самодеятельности, сделали маленький оркестрик, потихоньку мы вот там росли. Я там начал делать аранжировки, такие простенькие, аккомпанементы, и сольные такие пьески я писал.
И какую музыку грали тогда?
Эстрадную музыку грали. И Шульженко, и Утесова. Выступали мы по разных школах, клубах. Когда мы закончили школу, нас услышали одни артисты разговорного жанра Мартынова и Минский. И они послушали, они предложили нам, квартет у нас был, ехать в Кемеровскую филармонию на работу.
Бачите, уже тогда вас вело до цирку, вот можно сказать. Артисти розмовного жанру, а потім у вас же ще й була дружба із такими легендарними клоунами, як Карандаш, як Олег Попов. Послухаємо, як представляли одного із клоунів.
Народний артист СССР Карандаш! Фокуси!
Він до вас тепло ставився?
Дуже, дуже, дуже тепло. Він мене називав маестрочко.
А чого?
Во-первых, я був молодой, совсем парень. У нас був главний дирижер другой, був такий Василий Васильович Петрусь. Він був намного старше мене, а я був молодой дирижер тоді ще. І от він мене називав маестрочко, причому він як-то позвав мене і сказав мені, що... Маестрочко, я вас прошу, приходите на роботу, ви обов'язково зайдіть ко мені, и поздоровайтесь со мной. Мужик очень такой властный, крутой. Его очень боялись, и уважали и боялись. Но он артист был прекрасный, а в жизни он был очень такой строгий человек.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
Перед тим, як будемо говорити вже безпосередньо про традиції циркової музики, давайте послухаємо сигнал, за яким, мабуть, у багатьох поколінь асоціюється цирк. Ви в цирку постійно працюєте з оркестром із 70-х років, і от сьогодні ваш концертний джазовий оркестр є визитівкою Київського національного цирку України, а на одному із міжнародних фестивалів циркового мистецтва в Римі отримали спеціальну нагороду як найкращий колектив за всю історію цього конкурсу. Це було в 97-му році. Якщо згадувати про репертуар радянського цирку і про репертуар сьогоднішнього. Як мені, такому побутовому слухачу, то здається, що раніше було більше такої пафосної музики, більше маршів. От такої музики, яка б могла демонструвати радість радянського народу.
Музыка очень изменилась сейчас. В те времена музыка была более проще, более, как вам сказать, ближе. В то время каждый цирковой номер имел свою авторскую музыку. Для каждого номера писалась музыка определенным композитором. Не было музыки, который следил за всем, руководил этим делом, приглашал авторов, которые писали.
Мені здалися дуже цікавими назви радянських циркових програм. Ну, от, наприклад, як «Подвиг карчагінців. Шлях мужності і натхнення». І виходить так, що ідеологічна машина не відставала від цирку.
Не відставала. Ну, я вам скажу, ну, время було таке. Ідеологія була другая. Ну, допустим, якщо пантоміма карчагінців були, я підбирав там і обрабатував музику революційних літ. «Взвейтесь кострами синей ночи». Революционные песни, я их обрабатывал в более современном плане, и на этом строился целый спектакль.
И попри це вас называют той людиною, яка змогла ввести в цирк импровизийный джаз.
Я вам скажу даже больше. Мы сейчас вот перед спектаклем мы еще даем маленький концерт оркестром, где играем и джазовую музыку, ну и украинскую музыку тоже играем. Но играем сугубо такую настоящую джазовую музыку американских композиторов.
І от повертаючися все ж таки до радянської цензури, як вони вам це спускали з рук? Саме ваше захоплення до імпровізаційного джазу.
Бувало таке, що реагували, говорили, що здесь це не потрібно, здесь замініть. Но щоб так сильно, вони не дуже сильно розбирались в музиці, щоб реагувати на те, щоб там хтось імпровізує. Причому, якщо імпровізує музикант хорошо, інтересно, то це не мешало... Наоборот, украшала только музыку. Но смотря кто руководил искусством, у нас были годы, когда министром культуры был бывший агроном, был такой Бабичук. А тогда все программы принимали с коллегией Министерства культуры. Бабичук, бывший агроном, руководил культурой. Ну, как вам сказать, вот у нас был один артист, знаменитый такой Борис Каменькович, он режиссером потом. Он говорил, что в Украине было два несчастья. Это Бабичук и Бабий Яр. Бабий Яр и Бабичук. Вот так он шутил.
Сумный жарт.
Жарт. Ну, вот так вот, когда они ставили руководить искусством непрофессионалов, людей, которые в искусстве не понимали, это было при коммунистах. Тогда они смотрели, понимает он что-то в искусстве. Тогда была номенклатура, и все.
В Україні національний цирковий репертуар є? Можна говорити про індивідуальність української циркової музики?
То, що стосується національних українських номерів, безусловно, вони йдуть під українську музику. Ілі в чистому виді народна музика, ілі обработана, ілі сочинена в новоукраїнському стилі музика. Мені багато музики приходилось українською сочиняти для українських номерів.
Мене просто приголомшила одна з ваших цитат моїм колегам. Ви сказали, що мені сьогодні доводиться воювати буквально за кожен номер, музичне оформлення цього номеру. Все більше і більше артистів цирку вдаються до фонограм, їм так здається легше, краще, зручніше, дешевше, можливо.
Я воюю з артистами, тому що сидить високопрофесіональний оркестр. І коли чувствуєш, що оркестр ігнорує, то это очень угнетает. Поэтому, насколько я могу, я разговариваю с артистами.
Марк Юсович, а до речі, от скажіть, бо я знаю, ви їздите по Європі і стежите за тенденціями так званої моди циркової на музику. Як, наприклад, у Китаї, які відомі своїми цирками, як у Франції, в європейських цирках, теж зникає мода на оркестри, на живу музику?
Ну, мы были в Париже, мы работали, вокруг нас работало еще 6 цирков в Париже. И мы были на представлении, в одном из цирков сидел живой оркестр, небольшой, но живой оркестр. Недавно я был в Америке, был на цирке Дю Солей, тоже живой оркестр сидит. В Германии тоже сидит живой оркестр в Мюнхене. В Риме мы живем, работали полностью, всю программу работали живьем.
Як це пояснити, оце бажання відмовитися від живої музики несмаком?
На живій музиці економлять зараз і хазяєва цирка, і артистам дуже удобно. Їм не треба з нотами возитися, їм не треба репетувати з оркестром. Вони мають на диску запись, дали радістам, включили і нет проблем.
Марк Юсипович, а ви знаєте, хто є прихильником з артистів і вашого оркестру, і вас? Юлія і Микола Козиреви, вони кажуть, що ви настільки є паличкою-виручалочкою для їхніх тварин, бо ви для них є повноцінним партнером під час атракціону. На психологічному, енергетичному рівні відчуваєте, як працюють тварини. Ми відшукали Юлію і Миколу Козирєвих. Вони зараз працюють з тиграми в Одеському цирку. І наша кореспондентка Ірина Назарчук відправилася, аби розпитати, як співіснує музика і артисти цирку.
У животных унікальний слух. Буває так, що ми приїжджаємо в другий город, у нас йде репетиція. С оркестром, да, вот мы партитуру отдаем, все, и они проигрывают свои партии нашу рабочую музыку, которая звучит во время спектакля. Они там уже мечутся, не могут понять, почему идет представление, а нас не взяли. То есть они знают каждый свой выход, даже музыкально это все понимают.
Арнуша, иди, мой сладкий. Ай, молодец. Молодец, мой зайчонок. Молодец.
Есть, наверное, даже не то, что на ухо наступил, ленивый, да, он как бы слышит, ему все равно и на музыку, ему, в принципе, все равно на все, что происходит. Так, чтобы у нас такого вот глухого, скажем, у нас еще не было. Только мы берем малышей, к музыке мы приучаем, вот только они приезжают в цирк, То есть мы их подняли, выкормили с бутылки, все. И мы сразу стараемся потихонечку. Сначала перед представлением, во время антракта, когда установилась клетка, мы выгоняем. Как правило, в это время звучит в цирке какой-то такой лейтмотив, да, в антракте, чтобы там какие-то песни из мультфильмов для детей. И они это слушают. Потом мы берем их на генеральные прогоны, когда уже есть оркестр, приходит, и мы специально иногда вызываем и просим поиграть что-нибудь. Вот что вы там репетируете, да, когда готовится уже полноценное представление, спектакль, они играют там не только нашу музыку, а там других артистов. И мы обязательно, это первое, к чему это приучать к звуку. С животным никогда невозможно высчитать фонограмму. Невозможно, вот он сейчас сделал этот трюк, все, здесь музыка меняется, это животные. Во время спектакля может он не пойти на трюк, мы этот трюк повторяем. Оркестр это видит, где-то делает пиано, да, где-то тише делает, где-то поднимает музыку. Только живая музыка, я за живую музыку в цирке.
Це ви чули розповідь Юлії Козирєвої, видатної української дресирувальниці Марк Йосипович. Тобто виходить так, що ви одним оком дивитеся на оркестр, так, диригуєте, а іншим оком стежите за ареною. І от нам, глядачу, здається, що музика затишується, десь напруга. Як я зрозумів, от ще й зі слів дресирувальників, це ви їм допомагаєте. Ви якби даєте їм час на виконання номера, і ви допомагаєте самим тваринам.
Звісно. Тут есть и драматический момент. Когда я делаю оркестр тише, я создаю напряженный момент. Публика тоже что-то ожидает такого. И потом, когда происходит на фоне тихой музыки трюк, потом музыка делает, становится громче, реакция,
выбухает, форте.
Да, реакция публики совершенно другая, более такая энергичная.
Або розвінчаєте, або не розвінчаєте цей міф про тугоухість ведмедів.
Ну, я би не сказав. Був такий прекрасний атракціон медведів Косеїв. І там три медведя танцювали під Лебединое озеро. Причому вони робили це так синхронно. Це було дуже впечатляюче. Сказати, що у медведів, як говориться, слово на ухо наступило, не можна. Ну, все залежить від дресировщика. Їх дресировщик був дуже музикальний чоловік, і він умів їм руководити так, що вони попадали точно в музику.
Ваш оркестр виступає з багатьма музикантами в багатьох країнах на фестивалях. Мені хочеться, щоб ми трохи послухали музику на завершення програми. Сьогодні свою історію розповідав головний диригент концертного джазового оркестру Національного цирку України Марк Резницький, якому хочеться, щоб в цирку була жива музика і щоб музиканти були на рівних із цирковими артистами. А програму «Радиво» для вас готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков. Миру всім нам і перемоги!
Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо, себто радіо.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес,
Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радіо. Історії про незвичайних, звичайних українців.